Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alloh subhanahu va taolo ushbu Sayyidul Ayyom kunini barchamizga barakoti qilgan bo'lsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ulug' sahobalaridan bo'lgan, asharai mubasharaning biri bo'lgan, xulofoi roshidlarning 4-uchisi bo'lgan Ali ibn Abi Talib karramallohu vajhahu haqidagi darslarimizni bugun 9-uchisi. O'tgan darsimizda, ya'ni avvalgi o'tgan 8-ta darsimizda bu ulug' sahobani xalifa bo'lgunga qadar bo'lgan hayot haqida dars qilgan bo'ldik. Ali roziyallohu anhuning xalifalik davri. Abu Bakr Siddiq, Umar ibn al-Xattob, Usmon ibn Affon. Bu uchala xalifaning davrida Ali roziyallohu anhu ularga ishonchli, sodiq, olim maslahatchi edi. Umar ibn al-Xattob, Usmon ibn Affonlarning xalifalik davrida esa qozilik mansabida o'tirgan edi. Bu uchala xalifaga ham Ali roziyallohu anhu davlat ishlarini boshqarishida katta yordam berar edi. Qo'shinlar chiqarish, viloyatlarga valilarni tayinlash, fatvolar, hukm, qazo ishlari. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu mana shu Usmon ibn Affon haqida darslarimizda aytganmiz. Fitna sababli Madinada qatl qilindi. Keyin nima bo'ldi? Imom Tabariy keltiradi. Madinai Munavvara Usmon ibn Affonning vafotidan keyin, qatlidan keyin 5 kun xalifasiz qoldi. Madinani fitnachilar egallashdi. Al-Ghafiq ibn Harb ularni boshlig'i. Ularning orasida bironta sahoba yo'q. Shuning uchun o'zlaridan ular hech qachon biror kishini xalifalikka nomzod qilib ko'rsata olishmas edi. O'zi mana shuni o'zidan ham fitnachilarni nohaq ekanligini bilsak bo'ladi. Bironta ham sahoba bo'lgan emas, na katta, na kichik. O'zi asli mana Usmon ibn Affonga qarshi chiqqanlarning orasida ham, Ali ibn Abi Talibga qarshi chiqqanlarning orasida ham bironta sahoba bo'lgan emas. Kibor sahobalar mavjud. Ali ibn Abi Talib, Talhat ibn Ubaydulloh, Zubayr ibn al-Avvom, Ibn Umar, Sa'd ibn Abi Waqqos. Ammo bularni birontasi ularning orasida yo'q edi. Endi Madinada bunda kibor, hurmatli sahobalar turgandan keyin ular o'z-o'zidan xalifani o'zlaridan taklif qilisha olmasdi. Usmon roziyallohu anhu ni qatl qilgunga qadar bu atrofdan yig'ilib kelgan fitnachilar fikri bir edi. Usmonni olib tashlash kerak, Usmonni yo'q qilish kerak. Ammo Usmon roziyallohu anhuni qatl qilganlardan keyin fikrlari bo'linib qoldi. Nimaning ustida? Kim xalifa bo'ladi? Misrliklar, Misrlik fitnachilar Ali ibn Abi Talib xalifalikka haqli deb bilishar edi. Borib, Aliga o'zini maqsadini aytmoqchi bo'lar edi Imom Tabariy. Tabariy aytadi, Ali o'zini ulardan olib qochib Madinaning bog'larida berkinib yurar edi. Topib niyatlarini aytganda ham ularga rad javobini berib uzoqlashar edi ulardan. Bir necha marta. Kufalik fitnachilar esa Zubayr ibn al-Avvomni xalifa bo'lishlikka loyiq deb bilishar edi. Bu ulug' sahobaga ular ham odam yuborishadi. Bu sahoba ham ularni ular bilan uchrashishlikni ham xohlamas edi, xalifalikni ham xohlamas edi. Basralik fitnachilar esa ular Talhat ibn Ubaydulloh xalifa bo'lishlikka loyiq deb bilishar edi. Lekin bu sahoba ham bu ishni o'zidan nari qilardi. Shunda ular yig'ilishib Sa'd ibn Abi Waqqosni oldiga borishdi. Aytishdiki, siz ahli shuro'dansiz. Sizni xalifa bo'lishingizga hammamiz rozimiz. Keling, sizga bayat beramiz. Sa'd ibn Abi Waqqos ularga qattiq rad javobini berdi-da, men va Ibn Umar bu ishdan chiqqanmiz, ya'ni shuro ishidan chiqqanmiz. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu shahid qilinganidan keyin Sa'd ibn Abi Waqqos bilan Ibn Umar bu shuro maslahatdan chiqib ketgan edi. Ular Ibn Umarni oldiga kelib aytishdi, siz Ibn Umarsiz, Umar ibn Xattobni o'g'lisiz. Mana shu ishni qo'lingizga oling. Ibn Umarning javobini qarang. Qarang, hamma sahobalar xalifalik taklif qilinsa, o'zidan nari qilyapti. Ibn Umar aytadi, albatta bu ishni ortida intiqom bor. Unga o'zimni ro'baro qilishni xohlamayman. Mendan boshqasini qidiringlar. Bu masalada turli rivoyatlar kelgan. Mana Usmon ibn Affon vafot etganiga, qatl qilinganiga 5 kun o'tdi. Fitnachilar o'zaro jamlanishdi. Agar deyishdi bir-birlariga, xalifani tayin qilib yurtlarimizga qaytib ketmasak, halok bo'lishimiz aniq. Shuning uchun xalifani tayinlashlik muhim ekanligini o'zlari ham tushunishdi. So'ngra madinaliklar deb turib aytishdiki, sizlar Madina ahlisizlar, imomni xalifani o'zingizlar saylaysizlar. Sizlarning hukmlaringiz hammaga o'tadi. O'zingizlar xalifani tayin qilinglar. Sizlarga 2 kun muhlat. Agar shu 2 kun ichida bitta xalifaga kelishmasanglar, Ali'ni, Zubayrni, Talhani va ko'p kishilarni yana qatl qilamiz deydi. So'ngra Madina ahlini o'zlarini qoldirib chiqib ketishdi. Mana endi xalifani kim bo'lishligini hal qiladigan kishilar bu Madina ahli. Bu fitnachilar bu masalada taslim bo'lishdi. Ya'ni qaytarib aytyapmiz, bironta odamni o'zlaridan nomzod qilib ko'rsata olmaydi. Shuning uchun taqdirga tan berib Madina ahliga topshirishdi hamda ular kimni saylasa, bular ham rozi bo'lishligini ham aytishdi. Endi kim xalifa bo'ladi Usmon ibn Affondan keyin? Sahobalar hal qiladi, Madina ahli hal qiladi, fitnachilar emas. Madina ahlining fikri Ali ibn Abi Tolib ustida jamlandi. Bir jamoatni Ali ibn Abi Tolibni oldiga jo'natishib, maqsadini aytishganida Ali roziyallohu anhu aytdiki, "Mendan boshqasini tanlanglar" dedi. Biz shunday ishlar oldida turibmizki, unga aqllar dosh bera olmaydi. Ya'ni bu kishi olim kishi bo'lgan, hikmat egasi bo'lgan. Hali oldida katta-katta fitnalar turganligini ko'ra bilgan. Biz shunday ishlarda oldida turibmizki, aqllar dosh bera olmaydi u ishlarga. Shunda Madina ahli Allohning nomini o'rtaga qo'yib so'rashdi. Axir fitnalarni ko'rmayapsizmi? Allohdan qo'rqmaysizmi? Ali ibn Abi Tolib, agar men bu ishni qabul qilsam, men aytgan yo'lga yurasizlar dedi. Birortalar meni so'zimni qaytarmaysizlar. Agar ko'nmasanglar, shu shartimga meni tinch qo'yinglar. Men ham sizlardan sizlar qatori bitta odamman. Kimni saylasanglar, ana shu saylagan odamlarga men sizlardan ko'ra itoatkorroq, quloq tutuvchiroq bo'laman dedi. Meni sizlarga amir bo'lganimdan ko'ra vazir bo'lganim yaxshiroq dedi. Ya'ni Ali ibn Abi Tolib ham xalifalik taklifini rad qildi, garchi Madina ahli tomonidan bo'lsa ham. Ular Madina ahli maslahatlashib kelamiz deyishdi-da, qaytib kelib rozi ekanliklarini aytishdi. Ali roziyallohu anhu odamlarni jamladi. Chunki bu ish kimni xalifalik mansabiga o'tirishligi. 3-4 ta odam hal qiladigan ish emas. Garchi ahli shuro bo'lsa ham 3-4 ta odam. Ko'pchilikni ro'yi bilan, ko'pchilikni roziligi bilan bo'lishligi kerak. Ertasi kuni odamlar jumaga jamlanganlarida Ali roziyallohu anhu minbarga ko'tarildi va aytdi: "Ey odamlar, eshitinglar, guvoh bo'linglar. Albatta bu ish sizlarning ishingiz. Kimni xalifa qilish? Agar xalifalikka bir kishini sizlar tayin qilmasanglar, boshqa biron kishini bu ishga haqqi yo'q. Kecha meni bu ishga tayin qilishlaringa kelishdik. Agar xohlasanglar, bu mansabga o'tiraman. Agar unday bo'lmasa, biron kishiga nisbatan qalbimda norozilik qolmaydi." Yana xalqni o'ziga tashlayapti. Odamlar hammalari kechagi so'zimizda turibmiz, hammamiz rozimiz deyishdi. Fitnachilarni ishidan keyin Ali ibn Abi Tolib taraddudda, ikkilanishda edi. Usmon ibn Affonni qatl qilishgan. Nima qilishlikka Ali roziyallohu anhu ikkilanib turgan edi. Endi esa yelkasiga bir mas'uliyat yuklandi. Sodiq mo'minlardan bittasi musulmonlarning ishini qo'liga olmaydigan bo'lsa, bu ish oqibati yaxshi bo'lmaydi. Madinani mujrimlarning qo'liga tashlab bo'lmasdi. O'tayotgan har bitta kun, har bitta soat islom davlatiga xatar solayotgan edi. Qonga, musibatga, fitnaga tushib qolgan ummatning ishini Ali ibn Abi Tolib o'zining zimmasiga oldi. Bunaqa holatda birodarlar juda ham qiyin bunaqa ishni mas'uliyatga yetkazib yuborishlik. Men javob beraman deb o'radigan odam chiqishi juda qiyin bo'ladi. Ko'ring, hamma sahobalarda aql yetib turibdi. Bu yoqqa faqat fitna bo'ladi, bu yoqqa qiyin bo'ladi. Lekin Ali ibn Abi Tolib qabul qildi. Bu ishni albatta ilm, taqvo, fahm, shijoat egasi bo'lgan kishigina uddalay olar edi. Muhammad ibn Hanafiy aytadi, Ali ibn Abi Tolibning o'g'li, Usmon qatl qilingan kunda otam bilan uni uyiga bordik. Menda o'sha qatl qilinishgan kuni 5 kun avval. Otam bilan men Usmon roziyallohu anhuning hovlisiga kirdik. Rasulullohning sahobalari ham kelishgan edi. Ular aytishdi, albatta bu kishi qatl qilindi. Odamlarga endi imom, boshliq bo'lish kerak. Islomga ilgariroq kelgan, Rasulullohga hammadan ko'ra yaqinroq bo'lgan mana shu ishga sizdan ko'ra loyiqroq boshqa odam yo'q. Sizni xalifa qilib saylaylik deydi, shu kunda o'zida. Yo'q dedi Ali roziyallohu anhu. Men sizlarga vazir bo'lganim, amir bo'lganimdan yaxshiroq deb ana shu kuni ham javob bergan edi. Ibn Abbos roziyallohu anhu aytadi, men bayat ishi bilan masjidga borilishini xohlamadim deydi. Chunki u yerda har xil odamlar bor. Har xil gaplar gapirilishi mumkin, kimdir rozi, kimdir norozi, g'alag'avor bo'lishi mumkin. Ixtilofga borilishidan qo'rqdim, lekin Ali ibn Abi Talib talab qildi, itoat qildik. Odamlar masjidga kirib bayat berishdi, muhojirlar ham, ansorlar ham, hammalar. Birinchi bo'lib bayat bergan kishi Talha ibn Ubaydulloh roziyallohu anhu bo'ldi. Mana shu xalifalikka nomzod qilib ko'rsatilgan asharay mubosharani bittasi bo'lgan Talha roziyallohu anhu. Talha bayat uchun birinchi bo'lib qo'lini uzatdi, qo'lida ozgina shollik bor edi. Kasal edi. Birinchi uzatilayotgan qo'l shollligi bor qo'l. Shundagi bir odam aytdiki, birinchi uzatilgan qo'l ham shol qo'l bo'ladimi axir? Bu ish vallohi tamomiga yetmaydi dedi. Bu johillikning ayni o'zi edi. Chunki birodarlar, bu uzatilgan qo'l kimning qo'li? Talhaning qo'li. Nima uchun shol bo'lib qolgandi bilasizlarmi? Uhud kunida payg'ambarimizga otilgan kamon o'qini mana shu qo'li bilan to'xtatib qo'ygan edi Talha ibn Ubaydulloh. O'zi aslida shu yerda uzatilgan qo'llarning ichidagi eng barakotli qo'l qaysi qo'l bo'ldi? Talha ibn Ubaydullohning qo'li bo'ldi. Yana bir rivoyatda keladi. Hali Usmon roziyallohu anhu qatl qilinmasidan avval fitnachilar Madinani egallab turgan paytda Ahnaf ibn Qays Madinaga keladida, bo'layotgan ishlarni ko'radi. Fitnachilar Madinani egallab olgan, Usmon ibn Affon uyini qamal qilib olgan, ko'rib turib Talha va Zubayr roziyallohu anhu ularning oldiga kelib, bu kishi qatl qilinadi deb o'ylayman dedi. Ya'ni ishlar shunday ketyaptiki, Usmonni qatl qilishgacha borishadi. Agar Usmon qatl qilinsa, kimga bayat beray? Kim xalifa bo'lsin? Talha, Zubayr roziyallohu anhu ular ikkalasi ham Aliga deyishdi. Sizlar shuni taklif qilib menga, shunga o'zingizlar ham rozi bo'lasizlarmi dedi. Ha deyishdi. Sahobalarning ayrimlari Aliga bayat berishga norozi bo'lishgan, ko'pchilik unga rozi emas degan gaplar noto'g'ri. Shunday qilib, muhojirlar, ansorlar, Madina ahli, hatto fitnachilarning o'zlari ham Ali ibn Abi Talibga bayat berishdi. Ali roziyallohu anhuning xalifaligi hammaning roziligi, rizoligi bilan nihoyasiga yetdi. Qarang, Ali ibn Abi Talibning qilgan ishlarini shu xalifa bo'lgunga qadar. Birinchidan, xalifa bo'lishlikni rad qildi. Ikkinchidan, agar kimdir xalifa bo'lsa, xalq rozi bo'lsa, shunga Ali ham unga rozi bo'lishligini aytdi. Yana bayat unaqa 3-4 odam o'rtasida bo'lmasin, butun ummat xabardor bo'lsin dedi. Mana shu ishlarda hammasi Alining xalifaligi hammaning roziligi bilan bo'lganligini ko'rsatib turibdi. Alini xalifalikka haqli ekanligini hamma tan olib turibdi. Asharay mubosharalarining bittasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga eng yaqin bo'lgan inson, birinchi bo'lib islomga kirgan yosh bola, ummatning eng olim, bilimli, rabbonichisi, jasur, shijoatli zohidlardan, ummatning xatiblaridan, eng go'zal xulqlarni o'zida jamlagan odam. Bu kishidan ko'ra munosibroq, loyiqroq nomzod yo'q edi, birodarlar. Buni hamma tan oldi. Xalifa tayin qilindi. Endi mushkula bor. Siyosiy tomondan Ali roziyallohu anhu davlatni boshqaruvni qo'liga oldi. Ammo askariy tomoni hali ham fitnachilarning qo'lida. Mingga yetgan edi bularning adadi bu vaqtga kelib. Mingga. Madinani harbiy tomoni fitnachilarning qo'lida. Ha. Fitnachilar ham bayat berishdi, lekin itoatda emasdi hali ular. Ali roziyallohu anhu davlatni boshqarishdagi siyosati. Birinchi o'rinda qilinish kerak bo'lgan ishlar. Ali ibn Abi Talibning zimmasiga nima tushdi? Yer yuzidagi eng katta mamlakatni boshqaruvi. Bo'lganda ham mushkulali kunlarida boshqaruv yelkasiga tushdi. Bu haqiqatan og'ir ish edi. Fe'lan Rum va Fors saltanatlari yengilgan musulmonlar ularni zabt qilgan, fath qilgan, ularni hammasi Alining zimmasida. Shunday katta mamlakatga boshliq, podshoh bo'lishligi Ali roziyallohu anhu xulqini o'zgartirgani yo'q. Bularda dünya o'zgartira olmagan ekan. Yo'qligida ham, borligida ham. Birinchi qilinish kerak bo'lgan ish. Usmon ibn Affonni zulman qatl qilgan bu fitnachilarni Madinadan jildirishlik kerak edi. Madinaga tinchlik, osoyishtalik, xotirjamlikni olib kelishlik kerak edi. Lekin ularni birdaniga haydab chiqara olmaydi, u aniq. Hozir aytayapmiz, sahobalar bor, to'g'ri, ammo tartibli, intizomli qo'shin fitnachilarniki. Ularni kuch bilan haydab chiqarishlikka imkoniyat yo'q. Bu o'rinda albatta hikmat bilan ish tutishlik kerak edi. 35-yil Zulhijjaning 15-chi kuni Ali roziyallohu anhu minbarga ko'tarildi. Xalifa sifatida qilayotgan birinchi xutbasi. Allohga hamd, payg'ambar alayhisalomga salovatlar aytganidan keyin dedi. Albatta Alloh azza va jalla hidoyat qiluvchi kitobni nozil qildi. Unda yaxshilik va yomonlikni bayon qildi. Yaxshilikni olinglar, yomonlikni tark qilinglar. Farzlarni Alloh uchun ado qilinglar. U sizlarni jannatga olib boradi. Albatta Alloh harom ishlarni harom qildi. Diqqat qilinglar. Hamma harom amallarning haromligidan ko'ra musulmonning qonini nohaq to'kish haromligi kattaroqdir. Kimga aytilmayapti bu gaplar? Fitnachilarga aytilmayapti. Ixlos, tavhid, musulmonlarning haqlari haqida gapirdi. Haqiqiy musulmon kim u? Uning tili va qo'lidan musulmonlar omon bo'lgan kishidir. Bir musulmon uchun boshqa musulmonga aziyat yetkazish halol bo'lmaydi. Faqatgina o'zini haqqi bilan. Bu so'zlar kimga aytyapti? Fitnachilarga. Kimni o'ldirdilar? Usmon ibn Affonni. Jamoat bilan birga bo'linglar. O'lim kelgunicha solih amallarga shoshilinglar. Ro'baroyingizda odamlar turishibdi. Oldingiz esa qiyomat soati turibdi. Dunyodan yengillangiz. Albatta odamlarni oxiratlari kutib turibdi. Ey bandalar, bandalarning haqidan qo'rqing. Uning shahrida qiladigan amallaringizda ham Allohdan qo'rqing. Madinada qiladigan ishlardan Allohdan qo'rqinglar. Hatto uning Madinaning tuprog'i va hayvonlari xususida ham mas'ul bo'lasizlar. Allohga itoat qilinglar, unga osiy bo'lmanglar. Yaxshilikni ko'rsanglar olinglar, yomonlikni ko'rsanglar uni tark qilinglar. Va oyatni tilovat qilib berdi. Va sizlar yerda oschilik va nochor bo'lgan holingizda, odamlar talab ketishlardan qo'rqib turgan paytingizda sizlarga joy berib, o'z yordami bilan qo'llab-quvvatlaganini va shukr qilishingiz uchun pokiza rizqlar bilan bahramat qilgan eslangiz. Birinchi xutbasida Ali roziyallohu anhu nimani zikr qildi? Bu xutbasi bilan Ali roziyallohu anhu musulmonlarning boshiga aynan shu kunlarda kelgan, ularni boshiga kelgan mana shu fitnani, qon to'kishlik fitnasini, balosini zikr qildi. Musulmonni qonini to'kishlik. Ya'ni shu narsa dolzarb edi. Shuning uchun Ali roziyallohu anhu boshqa masalalardan ko'ra mana shu masalani birinchi zikr qilib o'tdi. Endi Madinada hayvonni o'ldirish mumkin bo'lmagandan keyin qanday qilib musulmonni, qanday qilib sahobani, qanday qilib xalifani qatl qilasizlar? Siyosat ishlari. Mana xalifalik mansabiga o'tirdi, hamma rozi, xutbani qildi, asosiy mavzuni aytdi, mana endi qilgan ishlari. Birinchi o'rinda tinchlikni barqaror qilishlik kerak. Qana qilib tinchlikni barqaror qiladi? Axir Madinani quvvati fitnachilarning qo'lida-yu. Ali roziyallohu anhu ulardan qanday qilib xalos bo'lish mumkin? Shu haqida fikr qildi. O'zi asli fitnachilar nimaga qo'zg'olon ko'tarib kelgan edi? Usmon ibn Affonni viloyatlardagi voliylikka o'zini qarindoshlarini tayyorlayotganligi. Ya'ni ana shu viloyatlarga voliy qilib o'zini qarindoshlarini tayinlaganligidan norozi bo'lib kelgan edi bular asli. Ali roziyallohu anhuning fikriga ko'ra, agar ularni almashtirsa boshqa voliylarga, taqvoli, dindor ehtimol rozi bo'lishar. Bu bilan yana xalifalik qo'liga o'tganligini ham isbotlab qo'yadi. Almashtirdimi voliyni, demak xalifa ekan. Ali roziyallohu anhuning ra'yi shu edi. Albatta bu to'g'ri fikr. Ammo hammasini birdaniga almashtirishlik to'g'ri bo'lmasdi. Bitta-bittadan almashilgani to'g'ri bo'lardi, ammo Ali roziyallohu anhu hammasini teng almashtirishga qaror qildi. Endi hozir oradan 1000 yil o'tgandan keyin bu noto'g'ri bo'lganda turib aytishlik hozirgi og'izlar polvon unga. Lekin almashtirishlik birdaniga bo'ldi. Ali roziyallohu anhu kimlarni almashtirdi? Basraga Usmon ibn Hanif roziyallohu anhu yubordi. Bu kishi ansorlarning ulug' bilimdonlaridan edi. Basrani avvalgi valisi Abdulloh ibn Omir mushkula qilmadi. Usmon kelganda xalifalikni topshirdi. Basradan chiqib Makkaga ketdi. Kufa. Abu Musa al-Ash'ari roziyallohu anhu u yerda vali edi. Ali xalifa bo'lgandan keyin Abu Musa kufaliklardan Aliga bayat olib qo'ydi. Demak, ishni tinchitib qo'ydi. Uni almashtirishini hojat qolmadi. Abu Musa Kufada qoldi. Sahl ibn Hanif u kishini Shomga yubordi. Shom poytaxti Damashq bo'lgan bilasizlar. Shomda Muoviya ibn Abu Sufyon vali edi. U kishi borib Muoviyani almashtirishni kerak. Ammo Muoviya roziyallohu anhu Ali tomonidan shunga o'sigan ishni bo'lishligini kutib turgan edi. Shom hududlariga odamlarni qo'yib, Alidan odam kelsa kiritmanglar bu yoqqa deb buyruq berdi. Demak, Sahl Damashqqa kelishlikka imkon topmadi, qaytib ketdi. Demak, Shom Ali roziyallohu anhuning hukmini qabul qilmadi. Misrga Qays ibn Sa'd ibn Ubodani yubordi. Bu Sa'd ibn Ubodaning o'g'li Qays. Muhammad ibn Abi Huzayfa Misrning valisi Ali roziyallohu anhuga Misrliklardan bayat olib qo'yganidan keyin qatl qilingan edi. Hali Qays yetib kelmasdan turib Misr ahli bo'linib ketgan edi. Ulardan bir jamoa ajrab Xarobata degan nomga chiqib ketgan, hech kimga bayat bermaymiz deydi, lekin hech kim bilan urushmaymiz ham deydi. Shu kichkina jamoatni hisobga olmaganda Misr ishi ham tartibga keldi. Xolid ibn As ibn Hisham ibn Mughira al-Makhzumini Makkaga yubordi Ali roziyallohu anhu. U borib Makka ahlini fitnadan o'zini uzoq qilmoqchi ekanligini ko'rdi. Banu Umayya urug'i o'z alohida bo'lgan, Makka valisi o'zini ishdan bo'shatgan, yana hamma har tarafda. Xolid ibn As'ga ular bayat berishmadi, shunday qilib Makka ham valisi qoldi. Ubaydulloh ibn Abbosni Ali roziyallohu anhu Yamanga yubordi. Ya'lo ibn Umayya Yaman avvalgi valisi Ubaydullohga topshirdi valiylikni, o'zi Makkaga ketdi. Demak, umumiy suratda mamlakat, viloyatlar Aliga bo'yinsundi. Ochiqchasiga itoat qilmagan faqatgina Muoviya ibn Abu Sufyon bo'ldi. Sababi nima edi? Usmonni qatl qilganlardan qasosni olmaguningcha senga bayat bermayman degan ma'noda edi. Seni xalifaligini tan olmayman, men xalifa bo'laman emas. Xalifalik talashilgani yo'q. Usmonni qotillarini qasosini olmaguningcha senga bayat bermayman. Bayatni kechga surdi. Va bunday qilishga sabab nima edi? Usmon roziyallohu anhu Qur'on o'qitilgan joyda chopilgan. Ayoli Noila binti Farof esa erini himoya qilaman deb qo'lini uzatganida qilich u ayolni ham qo'lini kesib tashladi bir qismini. Noila Usmonni qonga belangan ko'ynagini olib o'zini kesilgan qo'llarini olib Shomga jo'natadi. Muoviya ibn Abu Sufyonga. Qotillik sodir bo'ldi. Usmonni qonini, qasosini kimdir so'rashligi kerak. Bu ishga Usmon ibn Affonning o'g'illari yoki boshqalari Banu Umayyadan turishi mumkin. Ammo Noila Muoviyani tanladi. Sababi Shomda vali, qo'lida qudrati bor. Musulmonlar ichida nufuzi bor, qasosini olishlikka imkoniyati bor. Sen Usmonni qonini valiysan dedi. Banu Umayyadan, Muoviya ibn Abu Sufyon ham, Banu Umayyadan Usmon ibn Affon ham. Demak, Muoviya mana shu qonni, qasosini olmasingdan turib, senga bayat bermayman deb javob berdi Ali roziyallohu anhu. Yana qaytarib aytamiz, xalifalikligini inkor qilgani yo'q. Yoki xalifalikni to'lashgani yo'q. Demak, yagona itoat qilmagan viloyat bu Shom bo'ldi. Qolgan hamma yerlar Aliga tobe bo'ldi, uning xalifaligi mustahkam bo'ldi, sahobalarning barchalari bunga rozi bo'lishdi. Ali roziyallohu anhuning rejasi. Aytdik, Ali roziyallohu anhuning rejasiga ko'ra avval tinchlik qaror topishligi kerak. Hamma narsa o'zini o'rniga tushishi kerak, keyin fitnachilarning ishini ko'rish kerak. Chunki mujrimni mujrim ekanligi aniq bo'lganda ham uning ishini muhokama qilish kerak. Adolona muhokama bo'lish kerak, adolona hukm chiqarishlik kerak. Endi qonun tartib bor. endi fitna bo'lib turgan paytda, siyosiy barqarorlik bo'lib turgan paytda albatta unaqa bir muhokama qilishga imkon yo'q. Ali roziyallohu anhuning rejasiga ko'ra hamma tizginlar qo'limga kelib tushsin, shundan muhokama yo'l ochiladi, keyin xolis ish bo'ladi, keyin hissiyotlarga yo'l qo'yilmaydi. Ana shu tinchlikni yoyishlik uchun Ali roziyallohu anhu viloyatlardagi valilarga o'zining vasiyatlarini yubordi. Valilarga qilgan nasihatlaridan: odamlarga nisbatan insofli bo'linglar. Ularning hojatlarini ravo qilinglar. Ularning hojatlarini ravo qilishda sabrli bo'linglar. Chunki sizlar raiyatning omonatdorlari sizlar. Hech kimni hojatidan to'smanglar, biror kimsani talabidan man qilmanglar. Odamlarni yozgi qishki kiyimlar bilan, ulovlar va xizmatchilar bilan ta'minlanglar. Biror kishini qamchi bilan urmanglar. Adolatni qoyim qilinglar. Yana boshqa valilarga yozgan maktubidan: amma ba'd, raiyatni sizlarning oldingizga kelishdan man qilmanglar. Chunki vali o'zining eshigini raiyatdan to'sib olishi tanglik va mana shu ishdagi befahmligidir. Boshlig'ining oldiga bemalol kirib kelsin raiyat. So'ngra Ali roziyallohu anhu o'ziga tegishli bo'lgan, o'zini ahli baytiga tegishli bo'lgan ishlarni hukmini ham e'lon qildi. O'ziga va o'zining ahli baytiga musulmonlarning baytul molidan bironta ortiqchalik xosligi yo'q. O'zi va oila a'zolari oylik maoshni hamma qatori oladi. Ularga bu ishda bironta bir ziyodalik yo'q. Biron bir kishini o'ziga yaqin qilib olmaydi, garchi qarindoshi bo'lsa ham. Endi mansablarga kelsak, mansablarga faqatgina diyonat va omonat egasi va mana shu ishni uddalay odam, uddalay oladigan odamlarnigini qo'yadi. Qarindosh urug'chiligi yo'q. Agar biron valisi haqida Ali roziyallohu anhuga shak kelsa, xiyonat yoki davlat mulkini o'ziniki qilib olyapti degan xabar keladigan bo'lsa, ularga shunday deb xabar qilar edi. Astaydu billah. Va ya qawmi, awful mikyala wal mizana bil qist va la tabhasun nasa ashya'ahum va la ta'thaw fil ardi mufsidin. Baqiyatullohi khayrun lakum in kuntum mu'minin va ma ana alaykum bihafiz. Hud surasidan: ey qavmim, o'lchov va tarozini adolat bilan tortingiz. Odamlarning narsalarini urib qolmangiz va yer yuzida buzg'unchilik bilan sanqib yurmangiz. Agar mo'min bo'lsangizlar, harom xarish yo'llari bilan boy badavlat bo'lgandan ko'ra Alloh qoldirgan halol narsalar siz uchun yaxshiroqdir. Agar mo'min bo'lsangizlar, harom xarish yo'li bilan boyigandan ko'ra Allohning berayotgan halol puli sizlarga yaxshiroq. Alloh aytayapti bu narsani, birodarlar. Men sizlarning ustingizda qo'riqchi emasman. So'ngra qo'shib qo'yadi: mana shu maktubim senga yetib kelsa, biz senga topshirgan ishlarimizni sendan qabul qilib oladigan kishini yubormagunimizcha saqlab turgin. Ya'ni kim ustida shubha paydo bo'lsa, zudlik bilan uni almashtirar edi. So'ngra qo'lini cho'zib duo qilar edi ko'kka: Parvardigor, o'zing bilasan, bularni men xalqingga zulm qilish uchun yuborayotganim yo'q. Seni haqqingni tark qilishlik uchun yuborayotganim yo'q, der edi. Yana valilarga qilgan nasihatidan ajib qaraylarda, rahbar odam qanaqa bo'lishi kerakligini Ali ibn Abi Tolib valilarga o'rgatyapti. Fazil ko'rsatishdan seni to'sib qo'yadigan, faqirlik bilan qo'rqitadigan baxil kishini o'zingga yaqin qilmagin. Tugab qoladi, o'zimizga kerak bo'ladi deb baxillikka buyuradigan odamni yoningda ushlamagin. Seni zaiflashtirib yuboradigan qo'rqoq kishini ham o'zingga yaqin qilmagin. Dunyoga haris kishini ham o'zingga yaqin qilma. U senga ta'ma va zulmni chiroyli qilib ko'rsatib qo'yadi. Albatta, baxillik, qo'rqoqlik va harislik Alloh haqidagi yomon gumonlarni jamlaydigan g'arizadir. Mana shu uchta sifat: baxillik, qo'rqoqlik, harislik Alloh haqida yomon gumon qilishlikka olib qo'yadi insonni. Vazirlarning eng yomoni senga vazir bo'lishdan avval yomon boshliqlarga vazir bo'lganlaridir. Qoldirma ularni yoningda. Avvalgi yomon rahbarlarni qilgan ishlariga maslahat berib, shu yomonliklarga sherik bo'lgan vazirmi yoningda turmasin. Agar ular avval yomonliklarga sherik bo'lishgan bo'lsalar, hech qachon senga bitona yaqin do'st bo'lmaydi. Albatta, ular zolimlarning birodarlari va ularning yordamchilaridir. Sen ularning o'rniga, ana shu odamlarning o'rniga bulardan ko'ra afzalroq bo'lgan, bularni gunohlaridan pok bo'lgan fikrli, ilmli kishilarni albatta topasan. Bunları keltirmeyen Allah beredi bunlardan göre tozarak adamlardı. Yani valiler etrafında kimler ne? Üç yaptırgenliğe maslahat çıkılıp karapoşluğu kereye buladı. Ali raziyallahu anh'ını bana şu payette kıyan muhum kararlardan payitahtına köçülüşlük kararı. Payitaht Medine'ydi. Ali raziyallahu anh'ı payitahtına Kufa'ya köçülüşlüğünü karar kıldı. Özü ve ayağları Kufa'ya köçüge düştü. Ayrı muarıklar bunda kılıçıdan maksadı Allah'a alam. Yana fitne bu olsa Medine'de bulmasın, Peygamberimizin şehirde kan tökülmesin degen manada buldu dedi. Yana ayrımları ise Medine'ni bosib egallagan fitnachilarni o'zi bilan olib chiqib ketishlik uchun qilgandi deydi. Nima bo'lganda ham bu qaror to'g'ri bo'lgandi bu odamlar. Ana shu muorixlardan yana biri aytadi, Kufaga ketishligini geografik, idoriy, saqofiy va boshqa ta'sirlari bor. Chunki ana shu vaqtda butun olamni boshqarishlikka eng qulay joy Kufa edi. Islomiy mamlakatni idora qilishlik uchun bir munosib joy. Madina chekaroqda, ammo Kufa o'rtaroqda edi. Shom, Iroq, Fors, Misr boshqa xalqlarni jamlanadigan joyi. Hind, Yaman, Fors, Iroq, Shom yurtlarini savdogarlari jamlanadigan tijoriy markazidir. Shuning uchun shu yerga ko'chib o'tdi. Undan tashqari Kufa ilm markaziga ham aylanayotgan edi. Saqofat, jo'g'rofiya, she'r, rivoyat, harbiy ilm, saqofat rivoj topayotgan edi. Sabablardan bittasi Kufada, Iroqda katta qo'shin bor edi. Madinada yo'q edi. Shuning uchun katta qo'shin turgan joyda turishlikni Ali roziyallohu anhu o'ziga munosib deb bildi. Demak, Ali roziyallohu anhu poytaxtni Madinadan Kufaga ko'chirdi. Ali roziyallohu anhu o'zining siyosatini ochiq, ravshan bo'lishini xohladi. Siyosatida mujomalani bo'lishini istamadi. Garchi unda foyda bo'lsa ham. Shuning uchun bu kishining siyosatini kechish qiyin bo'ldi. Ali roziyallohu anhu o'zini xalifalik davrida Abu Bakr va Umarlarning manhajini tutdi. Xalifa kim? Siyosatchi, qo'mondon, boshliq, davlatni rahbari. Yana musulmonlarning ishini valisi ham deb bildi. Ham murabbiy, ham muallim, ya'ni ibrat bo'lishligi kerak. O'zini aqidani saqlovchi, aqidani saqlash kerak bo'lgan eng birinchi odam deb bildi. Shuning uchun odamlar orasida yurarkan imomlik qildi, va'z qildi, valilarga ko'rsatmalar yubordi, faqih edi, fatvolarni berdi, hukmlarni chiqardi, masjidda o'tirib odamlar bilan birga muloqotda bo'ldi, odamlarning holidan xabardor bo'ldi. Bozorda yurar edi, kundalik odamlarning hayotini kuzatar edi. Demak, Ali roziyallohu anhu faqatgina saroyda o'tiradigan xalifa emas, jamiyatni o'rtasida, odamlarning orasida hayot qanday ketayotganligini kuzatib yurgan inson edi. Valilarni qattiq kuzatar edi. Basraning amiri Usmon ibn Hunayf Ansoriy bir valimaga chaqirildi. Bordi, qaytib keldi. Buni xabari xalifaga yetib bordi. Ali bu valisiga maktub yozib aytdiki, "Amma ba'd, ey ibn Hunayf, seni Basra kishilardan bittasi valimaga chaqiribdi. Unga shoshilibsan. Turli tuman, taomlar, xilma-xil ichimliklar tortilibdi. Seni kambag'allari tark qilinib, boylarigina chaqiriladigan dasturxonga shoshilar deb o'ylamagan edim," dedi. Ya'ni hammaga ochiq bo'lmasa eshik, faqat boylari chaqirib, kambag'allar chekiga surilib qo'yayotgan bo'lsa, borma bunaqa dasturxonga. Chunki sen boshliqsan, valisan, senga odamlar ergashadi. Demak, valilarini Ali roziyallohu anhu mana shunday bir qattiq nazorat qilar edi. Ali roziyallohu anhu molni infoqda ko'p qilganligi sababli o'zida pul qolmasdi. Kunlarda birida mavlosi Qambar, "Ey amiral mu'minin, siz hech ham pul ushlamaysiz. Shu pulingizda oilangizga ham bir haqqi bor-u. Bir narsani bekitib qo'ygandim," dedi. "Nima o'ta, yuring," dedi. Olib kirdida bir ko'zani ko'rsatdi. Oltin kumushga to'ldirib qo'ygan edi. "Nima bu?" dedi. "Sizni o'zingizning mulkingizdan innamasdan bekitib olib qo'ygan edim, bolachaqingizga," deb dedi. Xalifa, "Onang seni yo'qotib qo'yib yig'lasin. Meni uyimga olovda olib kirmoqchimisan?" dedi. Idishni ko'tarib ko'rdi, og'ir ekan. Shunday ushadida, "Ya hamro, ya safro, g'urri g'oyri," dedi. ey oq, ey sariq, mendan boshqani aldagin dedi. Ab chiqdi-da biror dinor dirhamni qo'ymasdan buni ham sadaqa qilib tarqatib yubordi. O'zini ahlini mana shunday bir faqirona hayot kechirishiga haris edi. Bir kuni Ali ibn Abi Tolibning huzuriga ikkita ayol kelib ihson so'radi. Biri arab Qurayshdan edi ayol, ikkinchisi mavlolardan. Ikkalasiga ham xalifa bir xil ihson qildi. Bir xil taom berdi, 40 dirhamdan yana pul ham berdi. Ikkinchi ayol minnatdorchilik bildirib pul olib chiqib ketdi. Qurayshlik arab ayol, ya Amirul Mu'minin, menga ham onangga ham bir xil bera olasizmi? Axir men arabiya bo'lsam, Qurayshdan bo'lsam, ha u mavloku dedi. Ali roziyallohu anhu aytdi, men Allohning kitobiga qarab, Allohning kitobiga qarab, unda Ismoilning farzandlarini Ishoqning farzandlaridan afzalligini topmadim dedi. Ya'ni men uchun hamma barobar. Ali roziyallohu anhuni o'zini zohidligi, adolat va kamtarligida musulmonlar uchun haqiqiy ibrat bo'ladi. Ali roziyallohu anhuni adolatiga dalolat qiladigan ishdan birodarlar qalqon qissasini eshitib qo'ysa, eslab qo'ysa yetadi. Ana shu yahudiyning qo'lida Alining qalqoni qoldi. Xalifa bo'lib turib, ber deb tortib olmasdan, qozi shurayxni oldiga olib bordi. Qozi Ali ziyoniga hukm qilib berdi va Ali qabul qildi bu narsani. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.